Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 13 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Περάκη στην Άνδρο, σε μοναδική τοποθεσία στην Ακτή Κυπρή. Έχει 2 υπέροχες παραλίες. Θα απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης στο beach bar και στην πισίνα, αλλά και μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο Κυκλάδες, όπου τα 2 ζευγάρια δικαιούνται ένα γεύμα κάθε μέρα με εκπληκτική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μπείτε hotelperakis.com για να δείτε πού θα σας στείλουμε. Και τα ακτοπλοϊκά εισιτήριά σας τα προσφέρει η Fast Ferries. Ένα PlayStation 5 Digital προσφορά του websupplies.gr μαζί με έξτρα χειριστήριο, DualSense Wireless Controller, αλλά και τη μοναδική Sony PlayStation 5 HD κάμερα. Και 10 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet για οποιοδήποτε προορισμό στο Αιγαίο. 10 εισιτήρια, 10 διπλά εισιτήρια που η αξία τους πια είναι σημαντική. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 13. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη εσωτερικών. Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα αφού πια μπαίνουμε στις εκλογές και περιμένουμε κάποια στιγμή και την επίσημη προκήρυξη, και εσείς θα πρέπει να ξετυλίξετε το κυβερνητικό σας πρόγραμμα. Όχι σε ό,τι αφορά τη μείωση των φόρων και αυτά τα οποία έχετε εξαγγείλει, αλλά σε ό,τι αφορά από πού θα βρείτε τα χρήματα. Εγώ βλέπω ότι στη ρητορική σας, ας πούμε, λέτε για τα μερίσματα, ότι η κυβέρνηση μείωσε το φόρο στα μερίσματα ή ότι μείωσε το φόρο στις επιχειρήσεις. Προτίθεστε να τα αυξήσετε αυτά ώστε να βρείτε χρηματοδότηση για να υλοποιήσετε το σχέδιό σας?
Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, εμείς ήμασταν απολύτως συγκεκριμένοι και κοστολογημένοι στο πού θα μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα για τις 3 μειώσεις που προτείναμε. Είπαμε, για παράδειγμα, ότι η χρηματοδότηση του χαμηλώματος του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπορεί και πρέπει να προέλθει από την κατάργηση της αντιμεταρρύθμισης του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης και είναι 1% του ΑΕΠ κατέτος. Ενώ εμείς προτείνουμε αυτό το μέτρο να το κάνουμε πρόσκαιρα. Επίσης, μιλήσαμε με τρόπο απολύτως συγκεκριμένο για τα άλλα 2 ποσά τα οποία προβλέπονται για το χαμήλωμα του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και βεβαίως για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε ύψος πάνω από τον πληθωρισμό, ώστε να μην έχουμε πραγματική μείωση με αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, που βεβαίως δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ χρειάζεται μια συνολική συζήτηση για το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής. Τι υποχρεώσεις υπάρχουν και τι περιθώρια έχουμε.
Εντάξει, σαν τάση πάντως, μισό λεπτό. Αφήστε το ποσό-ποσό. Σαν τάση δική σας είναι να τα αυξήσετε αυτά, γιατί θεωρείτε ότι ευνοούνται οι έχοντες?
Η γενική αρχή, επειδή με ρωτάτε την τάση, η γενική αρχή είναι να κάνουμε δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών. Με ρωτάτε, για παράδειγμα, αν κάποιος ο οποίος κάνει γονική παροχή 800.000 ευρώ ο κάθε γονιός, το κάθε παιδί, δηλαδή 2 γονείς, 2 παιδιά, 3.200, δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα? Ή πρέπει να πληρώνει 30.000 όπως πλήρωνε για 3.200.000 ευρώ γονική παροχή πριν καταργήσει αυτό το μέτρο η Νέα Δημοκρατία? Η άποψή μου είναι ναι, πρέπει να πληρώνει 30.000 αν κάνουν 2 γονείς σε 2 παιδιά 800.000 γονική παροχή. Ή αν κάποιος έχει πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη περιουσία, αυτό το οποίο και έχει πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, είναι πρώτη προτεραιότητα να χαμηλώσω το ΦΠΑ στο γάλα και το ψωμί, παρά τα μερίσματα να έχει φορολογία 5 της χιλής αντί για 7 της χιλής ή 10 της χιλής. Εγώ το θεωρώ αυτό ότι είναι μια σοβαρή συζήτηση. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς δίνονται οι επιδοτήσεις και πώς δίνονται οι ενισχύσεις. Εδώ με το σύστημα των επιστρεπτών προκαταβολών είδαμε και διατυπώνεται και στο ευρωπαϊκό πεδίο μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Είδαμε δηλαδή ότι πήραν τη μερίδα του Λέοντος η μεγάλη και η πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ οι φτωχοί, οι αδύναμοι, αυτοί που πραγματικά είχαν ανάγκες, μείνανε στο περιθώριο. Δεν λέω ότι δεν πήρανε καθόλου, δεν θέλω να είμαι άδικος. Και είναι και απολύτως αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούν να ενισχυθούν ούτε από εκεί για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και την κρίση. Λοιπόν,
εντάξει, βέβαια οι μεγάλοι είναι και αυτοί που έχουν τους περισσότερους εργαζόμενους, έτσι. Και προφανώς γι' αυτό τα πήρανε.
Εντάξει, αυτό
δεν τα πήρανε είναι... για το πορτοφόλι τους. Κάποιοι σίγουρα τα βάλαν και στο πορτοφόλι τους. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά κάποιοι τα πήρανε γιατί... και γιατί είχαν τους περισσότερους εργαζόμενους. Άρα γι' αυτό πήγαινε λογικά.
Δείτε την αναλογία της τάξης των τραπεζικών καταθέσεων. Αυτούς που έχουν 10 με 50.000. Αυτούς που έχουν 50 με 100. Αυτούς που έχουν 100 με 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο με 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια και πάνω. Θα δείτε ότι σχηματίζεται δυστυχώς αντίστροφη πυραμίδα. Και αυτό θα μας το φέρουν το επίπεδο του ελέγχου και από το εξωτερικό. Το δεύτερο, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίστηκε η επιστροφή δεν είναι βάσει των εργαζομένων, αλλά βάσει του όγκου και του τζίρου. Αυτά τα λόγια να είμαστε συνεννοημένοι του τι έγινε.
Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Γεια.
Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ξεκινάω εγώ τώρα. Για να ρωτήσω, κύριε Μαρινάκη, εδώ γράφει η Καθημερινή σήμερα, άνοιξε το παράθυρο των πρόωρων εκλογών. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν έχει μείνει κανένα παράθυρο για εξάντληση τετραετίας.
Νομίζω πάντως ότι. Το έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και στην τελευταία συνέντευξη. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη περί εξάντλησης της τετραετίας για εκλογές το 2023. Αυτό έχει πει.
Το αλλά ξεχάσατε όμως που είπε χτες ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι η δεύτερη φορά που λέει αλλά.
Μια...
Μέχρι πριν από δύο εβδομάδες ήταν μόνο το ναι μεν και τελεία. Τώρα είναι ναι μεν αλλά.
Έκανε μια επισήμανση, την οποία είχε κάνει και ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας προημερών, την οποία μπορώ να την επαναλάβω και εγώ ότι. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα του κλίματος και της παρατεταμένης περίοδου οξίας αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχει στη δημοκρατία. Είναι βασικό της συστατικό της στοιχείο. Δεν περιμένεις ποτέ από μια αντιπολίτευση να συμφωνεί μαζί σου σε όλα. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει, καλλιεργείται. Το αφήγημα περί πανδημίας Μητσοτάκη, περί ακρίβειας Μητσοτάκη, αυτό είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Καλά, όμως τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ σας φταίει, κύριε Μαρινάκη, αν πάτε σε εκλογές. Κάθε αντιπολίτευση το ίδιο κάνει. Και εσείς το ίδιο κάνατε όταν ζητούσατε εκλογές.
Είναι άλλο πράγμα να ζητάς εκλογές, το οποίο είναι δικαίωμα του κάθε αντιπολιτευόμενου κόμματος, είτε είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση, είτε ευρύτερα στην αντιπολίτευση. Και είναι και κάτι που συμβαίνει και στο παρελθόν και στο παρελθόν. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό από το να βαφτίζεις παγκόσμια φαινόμενα ως πολιτικές που ευθύνεται η κυβέρνηση για την ύπαρξή τους. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό δεν θα κάνει καθόλου καλό ούτε στον τόπο, ούτε κάνει καλό στον τόπο. Και νομίζω αυτό θα το δείξουν βέβαια οι επόμενες κάλπες. Θα κάνει κυρίως κακό σε αυτούς που το καλλιεργούν αυτό το κλίμα.
Τώρα πάντως οι βουλευτές σας δίνουν ημερομηνίες. Δεν κρατιούνται και ο κύριος Γιώγιακας και ο κύριος Λοβέρδος. Άρα τώρα ο κόσμος το έχει τούμπανο, ας πούμε, περίπου.
Δεν θα συμφωνήσω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε σε αυτή τη λογική. Αν γίνεται, κακώς γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από τη Νέα Δημοκρατία. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές το 2023, σε όποιον μήνα και να γίνουν, δεν θέλουμε να είναι ο τελευταίος χρόνος ένας απλά προεκλογικός χρόνος. Δεν αξίζει σε αυτή την κυβέρνηση και δεν αξίζει και στον ελληνικό λαό. Πρέπει να είναι ένας βαθιά μεταρρυθμιστικός χρόνος. Και να σας πω και την αλήθεια, επειδή πρέπει να μιλάμε από τις πράξεις μας και όχι μόνο θεωρητικά, αυτό προκύπτει και από τον ίστρο, το μεταρρυθμιστικό της κυβέρνησης, ο οποίος δεν σταμάτησε ακόμα και στα πιο σκληρά. Στους πιο σκληρούς μήνες της πανδημίας τα προηγούμενα χρόνια, δεν σταματάει ούτε τώρα. Κινείται σε δύο άξονες, τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει προεκλογικά και υλοποιεί, αλλά και στις έκτακτες παρεμβάσεις λόγω των πολλών εκτάκτων προβλημάτων.
Τώρα, η πρώτη Κυριακή των εκλογών, η Κυριακή της απλής αναλογικής, θα είναι κατ' ουσίαν ένας προθάλαμος της δεύτερης. Θέλω να πω, οι εκλογές αυτές δεν έχουν την δική τους αυτόνομη αξία. δεν θα έπρεπε να επιδιωχθεί την επόμενη μέρα από τη Νέα Δημοκρατία, αν αυτή είναι πρώτο κόμμα, όταν λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, δεν θα έπρεπε να επιδιωχθούν συμμαχίες ώστε να καταστεί δυνατή η διακυβέρνηση της χώρας από την πρώτη Κυριακή?
Θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς, για μένα οι πρώτες εκλογές, οι εκλογές αυτές οι οποίες είναι να γίνουν στην ώρα τους, είναι για μένα οι πιο σημαντικές και για τον Πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πιο σημαντικές γιατί είναι οι σίγουρες εκλογές. Οι εκλογές οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν όταν ανακοινωθούν. Εκεί η Νέα Δημοκρατία ζητά την ισχυρή στήριξη των Ελλήνων πολιτών. Όχι επειδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά επειδή αυτό θέλουμε να βασιστεί στο έργο της κυβέρνησης, αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά και αυτά που έκανε μετεκλογικά. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική. Γιατί θα γίνουν με την απλή αναλογική? Γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει και να του το εξηγούμε όσο πιο απλά γίνεται και κατανοητά. Γιατί ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε δύο φορές με την ενισχυμένη αναλογική των 50 εδρών και μάλιστα τη δεύτερη είχε τη δυνατότητα σε 8 μήνες να το αλλάξει και δεν το άλλαξε και ξανακυβέρνησε με τις 50 έδρες, όχι με προοδευτικό πρόσημο αλλά με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όταν είδε ότι χάνει τα κεκτημένα, όταν είδε ότι δεν έχει πλέον τη στήριξη του κόσμου από τις δημοσκοπήσεις, από την έλλειψη αποδοχής στην κοινωνία, επανέφερε τη συζήτηση που έκανε στο παρελθόν ως αριστερό κόμμα περί απλής αναλογικής. Και έβαλε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο το έκανε και στην τοπική αυτοδιοίκηση να αρκοθετεί στην πραγματικότητα το πολιτικό σύστημα και τη σταθερότητα της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα είναι ενάντια σε αυτό το σύστημα. Πιστεύει στις ισχυρές κυβερνήσεις, είτε είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις ή τις εκλογές, είτε δεν είναι πρώτη. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Και να σας πω και κάτι, το ερώτημα αυτό δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το απευθύνετε σε εμένα. Από τη στιγμή που, γιατί δεν συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε μια οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα μπορούσατε όμως να συζητήσετε, κύριε Μαρινάκη, γραμματέα, με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, με το κίνημα αλλαγής.
Η μόνη νομίζω συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά, όπως είπατε, είναι με άλλες πολιτικές δυνάμεις, εν προκειμένου να μιλήσουμε για το κίνημα αλλαγής. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του κίνηματος αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, και θα φτάσω και σε κάποιες βασικές πολιτικές διαφορές, έχει πει κάτι το οποίο για μένα δεν έχει προηγούμενος μεταπολιτευτικά, ότι δεν θα χαρίσει πρωθυπουργικές καρέκλες είτε στον κύριο Μητσοτάκη είτε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέει? Αυτό το οποίο θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ό,τι και αν είναι αυτό, εμείς θεωρούμε με τα βεβαιότητος, η οποία προκύπτει από την πολιτική μας, ότι θα είμαστε πρώτοι και ο κόσμος θα θέλει για πρωθυπουργό του τον ενεργεία πρωθυπουργό του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έρχεται και λέει λοιπόν το κατά τα φαινόμενα και κατά τις δημοσκοπήσεις τρίτο κόμμα, ότι δεν θα επιλέξει ο ελληνικός λαός τον πρωθυπουργό που θέλει να έχει, αλλά θα επιλεγεί μέσα από συμφωνίες οι οποίες θα γίνουν σε κάποιες κλειστές πόρτες. Δηλαδή ο ελληνικός λαός θα πει Α και ο κ. Ανδρουλάκης θα υποβάλει Β. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σοβαρή συζήτηση σε μια τέτοια βάση?
Όπως το θέτεται όμως, κύριε Γραμματέα, αν αυτό επαναληφθεί και στο δεύτερο γύρο των εκλογών και πάλι δεν έχετε αυτοδυναμία, εκεί αναγκαστικά ή θα βάλετε νερό στο κρασί σας ή θα μας ξαναπάτε σε τρίτες εκλογές.
Κυρία Μακρύ, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και αυτό δεν το λέω εγώ. Έχει υποθεί στο παρελθόν από πολύ εμπειρότερα στελέχη από μένα και το έχει δείξει και η ιστορία.
Ο Παύλος Μπακογιάννης.
Ο Παύλος Μπακογιάννης, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα απαντήσεις δίνουν οι πολίτες. Τι θέλω να πω? Η Νέα Δημοκρατία θα κατέβει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με τον απολογισμό του έργου της. Και θα ζητήσει μια ισχυρή αυτοδυναμία, πιθανότατα στις δεύτερες εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι θα την έχει την ισχυρή αυτοδυναμία, γιατί ο κόσμος θα υπολογίσει όχι μόνο το τι έκανε, αλλά και σε ποιες συνθήκες το έκανε. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε εμείς να υποκύψουμε σε τέτοια πολιτικά παιχνίδια. Και να σας πω και κάτι. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ενδεχόμενες συνεργασίες τη στιγμή που υπάρχουν βασικές διαφορές. Και τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει καταδικάσει δομικές πολιτικές τις οποίες έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και δεν πιστεύω εγώ στο ότι κάποιος είναι de facto προοδευτικός μόνο και μόνο γιατί τον δηλώνει.
Με τα κόμματα δεξιότερα από εσάς μπορείτε να συνεργαστείτε, με τον κύριο Βελόπουλο για παράδειγμα, ή αν μπει στη Βουλή, κανείς δεν το ξέρει, το κόμμα Τζίμερου, Μπογδάνου,
δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση, κυρία Μακρύ, με ανθρώπους οι οποίοι αμφισβήτησαν έστω και κατελάχιστον το δώρο της επιστήμης, όπως είναι το εμβόλιο, το οποίο έσωσε δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια ανθρώπων και περισσότερους όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν καταδικάζουν ξεκάθαρα την ρωσική εισβολή. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η συζήτηση. Γιατί το θεωρώ? Η Νέα Δημοκρατία το 2019 πήρε σχεδόν 40%. ακολούθησαν τα πιο δύσκολα χρόνια για την ανθρωπότητα και για τη χώρα μας. Η μία κρίση διαδέχτηκε την άλλη. Μέσα σε αυτές τις κρίσεις η χώρα κρατήθηκε όρθια. Το εθνικό σύστημα υγείας βελτιώθηκε. Η οικονομία μας, οι δείκτες το λένε αυτό, και η καθημερινότητα των πολιτών, παρά τα φαινόμενα ακρίβειας τα οποία έρχονται και στη χώρα μας, είναι σε καλύτερο σημείο. Έχω καταγεγραμμένους 27 φόρους που αύξησε ή επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση και πάνω από 50 φόρους που μείωσε αυτή η κυβέρνηση. Η ανεργία είναι στο χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί τα τελευταία 12 χρόνια στη χώρα. Γίνονται μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στην ψηφιακή πολιτική που δεν τις είχαμε δει για δεκαετίες. Νομίζω ευλόγως δικαιούμαστε να ζητήσουμε ακόμα μία ισχυρή εντολή για να εφαρμόσουμε και αυτά τα οποία έχουν μείνει να εφαρμόσουμε και δεν καταφέραμε να τα εφαρμόσουμε λόγω αυτών των κρίσεων. Πάνω από το 80% του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, θα καλώ τον κόσμο να το διαβάσει το πρόγραμμα το 19 και να δει και τον απολογισμό μετά το 19. Μάλιστα. Έχει ήδη εφαρμοστεί.
Γραμματέα,
νομίζω δικαιούμαστε να ζητάμε μια ισχυρή εντολή.
Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Αυγή, αναφέρεται σε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και έχει τίτλο «Τέσσερα προαπαιτούμενα για τίμιες εκλογές». Να ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών, να τοποθετηθεί υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών, να συσταθεί η Διακομματική Επιτροπή για Ισότιμη Προβολή των Κομμάτων στα Μέσα Ενημέρωσης, να τεθεί σε διαρκή συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Παρακαλώ να έχουμε την απάντησή σας στο σχόλιο σας για κάθε ένα από τα τέσσερα αιτήματα προϋποθέσεις που θέτει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.
Πριν από όλα θα πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καμία νομική βάση που λέει ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η κυβέρνηση είτε προκηρύσει προώρες εκλογές είτε κάνει εκλογές την ώρα της με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αυτό θα γίνει και τώρα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες την ώρα που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός το 2023. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι κοίτα ποιος μιλάει. Έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί αναρωτιέμαι, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο τέος Πρωθυπουργός, κύριος Τσίπρας. Κύριος Τσίπρας δεν είναι. Έχει μπερδευτεί. Νομίζω ότι το 2022 ή το 2023 είναι 2012 ή 2015. Δυστυχώς για εκείνον και για τη χώρα μας κυβέρνησε. Και αναρωτιέμαι, τι από όλα αυτά έκανε ο κύριος Τσίπρας όταν προανήγγειλε εκλογές πριν την ώρα τους? Έκανε τίποτα από όλα αυτά? Ο κύριος Τσίπρας μας οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα αχρίαστο, όπως απεδείχθη, κάνοντας το όχι ναι, λέγοντας ότι όλοι μαζί μετά θα εφαρμόσουμε την απόφαση που θα βγάλει ο ελληνικός λαός. Έκανε την περίφημη κολοτούμπα. Προσέξτε τι έκανε. Κάλεσε μετά αυτούς που έλεγαν προδότες, τους βουλευτές αντιπολίτευσης, να ψηφίσουν το αχρίαστο μνημόνιο που ίδιος είχε πει ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει. Και αφού έγιναν όλα αυτά, έκανε εκλογές 8 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές, χωρίς να έχει κάνει καμία από όλες αυτές τις κινήσεις. Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος αυτός σε μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, την οποία αποκαλεί και ο ίδιος και τα στελέχη του καθεστώς, το οποίο δεν έχει προηγούμενο ούτε αυτό. Και τι λέει, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Επειδή γράφονται κάποια δημοσιεύματα περί πρόωρων εκλογών που γίνεται σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ζητάει από τον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, που ο ίδιος δεν έκανε ποτέ. Μου θυμίζει τη συμπεριφορά του στα νησιά, όπου είχε αυξήσει το ΦΠΑ και πηγαίνει τώρα στα ίδια νησιά που έχει μειωθεί το ΦΠΑ από την τωρινή κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση. Μου θυμίζει τα έργα τα οποία ανακοίνωσε ο ίδιος με μουσαμάδες και τώρα που προχωράνε, όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης, κάνει και κριτική για την καθυστέρησή τους, η οποία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν έχει προηγούμενο και δεν αξίζει και στον ελληνικό λαό να γίνεται αυτή η συζήτηση.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλή σας ημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Καλύψτε τις πραγματικές ανάγκες του αυτοκινήτου σας και του οδηγού μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Hey girl,
I do I, too, shy, hush, hush, I do I.